Další polopravda, doufám, že bude taky pro vás užitečná. Možná si říkáte, jestli to je dobře, že jste sem přijeli, protože třeba říkáte, no ten člověk úplně bourá něco, čemu věřím a tak dále. Tak to je ten důvod, proč mě právě pozvali, abych vám jako něco naboural a přinutil vás k tomu, abyste to sami znovu našli. Protože spoustu právě polprav, které říkáme, do nás přišli tak, že nám někdo něco řekl a my jsme bezmyšlenkovitě, protože jako třeba důvěryhodný člověk, to převzali, začali to používat a nepřemýšlíme nad tím, co vlastně, čemu doopravdy věříme. A možná potom, co budete studovat to téma sami, dojdete úplně k jiným výsledkům než já a řeknete si, stejně zůstanu u toho, čemu věřím. A je to naprosto v pořádku. Takhle funguje poznávání. A apoštol Pavel říká, že na téhle straně věčnosti poznáváme částečně, neustále objevujeme, je to cesta poznávání a je to důležitá cesta, aby každý z nás měl otevřenou mysl celý svůj život a dokázal přijímat nové podněty a nové myšlenky. A když bude nejhůř, tak pak až odjedu, tak to možná můžou skorigovat vedoucí Honza nebo Pavel nebo Jirka, můžou možná skorigovat. Já to říkám, protože jednou jsem kázal v Americe v jedné církvi a nebo to nějaká velká církev, asi 200 lidí tam bylo a když jsem měl jít kázat, tak ten pastor té církve, který mě pozval, vylezl na pódium a říkal, vážení bratři a sestry, jak jistě víte, minulý týden jsem byl na dovolené a měli jsme tady hostujícího řečníka, který tady kázal a já jsem si pak jeho kázání poslechnul během týdne. A musím říct, že ne ze vším souhlasím. Takže já bych vám rád ukázal několik bodů, které říkal, které my tady nevěříme. A pak začal jako probírat asi 10 bodů a říkal, tak proto řekl, tohle, tomu my nevěříme, my tomu věříme takhle. A vlastně ve své podstatě vyvrátil to jeho kázání, jo, v 10 bodech. A já jsem tam jako si říkal, wow, jako, tak to bylo jako, to jsem ještě nikdy nezažil. A když skončil vyvracením toho kázání, říká, no a dneska tady máme dalšího hostujícího řečníka, který přijel až z České republiky, tak poprosím, aby jsem přišel. Takže to byl hezký úvod ke kázání. A já jsem přišel na pódium a říkal jsem, tak přátelé, pravděpodobně příští týden uslyšíte. Minulý týden jsme tady měli řečníka. Takže už mě nikdy nepozvali. Tak to tak často bývá. A já jsem si vždycky říkal, hele, když mě někdo pozve do nějakého úplně jiného prostředí, říkám, hele, stejně mě už nikdy možná nepozvou. Tak proč se snažit být milý, když můžu být upřímný? Takže to jenom, abyste věděli, z čeho vycházím při těch jednotlivých přednáškách. Teď se podíváme na druhou velmi, nebo třetí vlastně už, velmi zajímavou polopravdu, kterou pravděpodobně každý křesťan slyšel, řekl, nebo intuitivně ji používá a je to věta miluj hříšníka, ale měj v nenávistí hřích. Je taková ta věta, říkáme, ale já mám rád hříšníky, ale nenávidím jejich hřích. Slyšeli jste to někdy, použili jste to někdy? Ve vašem okolí někdo třeba. Ta věta zní naprosto pravdivě, jo? A dává na první pohled úplně smysl, protože ta věta vlastně říká, že vlastně každá ta část věty nám přijde, že je správná. Jo? A máme milovat, to je bez diskuze, Ježíšovo základní přikázání, to je jedno, vlastně jediné hlavní, nebo jediné, které nám dal. Všichni jsou hříšníci, to je taky pravda, Pavel říká, všichni zřešili no, a tak dále. A za třetí, hřích je špatný, tak to dává logiku, a za čtvrté, měli bychom nenávidět hřích. Všechny části té věty dávají zcela jasný smysl a nepřijde nám ta věta v ničem divná. Jo, miluju hříšníka, ale nenávidím jeho hřích. A navíc to říkáme s dobrými úmysly, protože tím chceme říct, že nám záleží na jiných lidech a jsou jakkoliv špatní. To je ten důvod, proč to říkáme. Říkáme, to je ten člověk, může být opravdu velký hříšník, ale já ho mám stejně rád. To je ten důvod, proč to říkáme. A tahle ta polopravda, přesně tenhle ten důvod je, proč je to tak destruktivní myšlenka. Tomu se dostáváme za chviličku. A druhým dechem pak dodáváme, že je to také proto, že žádný hřích přece není horší než jiný hřích. Slyšíte někdy tuhle frázi? Žádný hřích není horší než jiný hřích? No, asi 3 lidi, 4, 5, 6, děkuji. Nebudu už počítat dál. Pár lidí z vás to slyšel. Žádný hřích není větší, všechny hříchy jsou stejně hrozné. Takže to, z toho to vyplývá. A chceme říct, vlastně to myslíme dobře, chceme tím říct, hele, všichni jsme hříšníci a já nemůžu nikoho soudit, že nikdo z nás není horší v Božích očích tak jako tak. Takže co je na téhle větě špatně? Jo? Ježíš nás přece vede k lásce, ale je zajímavé, že Ježíš sám nikdy neřekl, ani nenaznačil nic podobnému výroku miluji hříšníka a měj nenávistí hřích. Ježíš to nikdy neřekl a ani to nenaznačil. To je velmi zajímavá věc, protože jestli to Ježíš neřekl, proč si myslíme, že je to křesťanská hodnota, kterou bychom měli věřit. Takže možná bychom se měli zamyslet znovu, kde ta věta vznikla, jak je původ té věty a kdo ji použil a to nám pomůže trošku vidět kontext, jak se dostala do naší kultury. Tu frázi najdeme poprvé u Augustína, to byl severoafrický biskup, kterého jsem už zmínil v minulé přednášce, na přelomu 4. a 5. století, ale v jiném kontextu. On psal dopis jeptiškám, aby zůstali neposvrněné a vybízel je, aby měli lásku k lidstvu a nenávist ke hříchu. Ale v tom dopise, který píše, že mají mít nenávist ke hříchu, neříká, aby měli nenávist ke hříchu světa, ale ke svému vlastnímu hříchu. Aby nenáviděli svůj vlastní hřích a milovali celý svět, což je dost velký rozdíl od miluj svět, ale měj v nenávisti jeho hřích. On těm jeptiškám radil, miluj svět, ale mějte v nenávisti svůj vlastní hřích. A pak se ta věta objevila už trochu později, respektive nám blíž, už v naší kultuře zakořeněná víc, a to u Gandhiho. Gandhi jako otec, zakladatel nezávislé Indie ve 20. století, tak Gandhi napsal, zase ale v jiném kontextu, napsal, že to je napsal to negativně. On napsal, nenávidět hřích a nehříšníka je koncept, který byť je jednoduše srozumitelný, není moc praktikovaný a je důvodem, proč se jet nenávistí šíří světem. On říká, to je zajímavá myšlenka, že máme nenávidět hřích, ale mít rádi hříšníka, ale ve skutečnosti to naopak pozbuzuje nenávist, která ve světě vládne. Takže to je zajímavá myšlenka a od tohoto vlastně, tohle jsou ty zdroje, kde se tahle věta dostala do naší kultury a do našeho jazyka. Proč je to tak jako těžké? Protože je velmi těžké v jedné chvíli v našem mozku skloubit lásku a nenávist. Ty dvě věci spolu nemůžou v našem mozku fungovat. My nedokážeme milovat a nenávidět v jednu chvíli. My buď milujeme nebo nenávidíme, ale nedokážeme mít obě dvě emoce najednou. Lidé, kteří říkají, že nenávidí něco, ale milují někoho, tak buď rychle přepínají, anebo ve své podstatě jenom říkají, že někoho mají rádi, ale nenávidí víc, než milují, anebo naopak milují víc, než nenávidí. Ale nejsme schopni v našem mozku obě dvě tyhle ty emoce, které spolu v mozku velmi úzce souvisí, aby jsme je mohli používat zároveň. Takže pojďme se na to podívat trošku podrobněji, ale než se dostaneme k tomu samotné větě, tak začneme tím hříchem jako takovým a takovou pomocnou frází, že není žádný rozdíl mezi hříchem, že všechny hříchy jsou stejné. Na co podíváme nejprve a pak se vrátíme k té větě jako celku. Hřích je hrozně zajímavá věc, protože naše definice hříchu se strašně posunula a dneska vlastně moderní člověk v naší zemi neví, co je to hřích. Když řeknete někomu, že je hříšník, tak ten člověk vám pravděpodobně, pokud to je třeba nevěřící člověk, vám pravděpodobně odpoví, že není hříšník. A vy začnete přesvědčovat, že je hříšník a je to zbytečná přesvědčování, protože jeho definice hříchu je jiná než naše. A pro mnoho lidí dneska definice hříchu je zločin. Jo? Když řekneš, jsi hříšník, tak jinými slovy říkáš, jsi zločinec, což většina lidí není. Většina lidí nejsou zločinci, jo, nechodí okrádat staré babičky, nezabíjejí po nocích někoho, jo, nesvíkají někoho z kůže, nevypalujou jako cizí domy. Jo, většina lidí to nedělá. Jo. Pokud někdo tady takový je, tak se omlouvám, že jsem tě nezmínil a na konci bude příležitost k pokání a tak, ale většina lidí nejsou zločinci v právním slova smyslu. Jo? A to je jedna ta stránka. Druhá stránka je, že hřích jakoby používáme pro věci, které hříchem vůbec nejsou. Jako třeba jsem slyšel dvě slečny se bavit o čokoládě a říkali, tak jsem trošku zase zeřešil a dal jsem si celou čokoládu. Sežrat celou čokoládu není zdravé, ale není to hřích. Jo, pokud jako máš potřebu celé čokolády, Bůh ti požehnej, dělej to, dokud můžeš. Přijdou momenty ve tvém životě, kdy už to nebudeš moci, kdy si předtím budeš muset píchnout inzulín a tak podobně. Ale to je, dokud můžeš, tak si to užívej, jo? Není to hřích. Chápete, to chci říct, jo? Že slovo hřích vyžaduje samo o sobě definici. Protože dneska ho používáme, buď ho zlehčujeme, že to je prostě takový ten maličký hříšek, který jsem si udělal a máme to jako z toho legraci, anebo naopak je to zločin, což většina z nás nejsou zločinci, takže se necítíme jako hříšníci. Takže proto vždycky, když se bavíme o hříchu, musíme nejdřív definovat, co vlastně hřích je. Jo? A ve Starém a Novém zákoně se používá slovo hřích a jsou tam proto různé konkrétní výrazy. Nejčastěji ve Starém zákoně je to slovo chet a nejčastěji v Novém zákoně je to slovo hamartia a obojí znamená sejít z cesty. Minou se cíle. To je vlastně význam, biblický význam slova hřích. Jakoby existoval nějaký cíl, ke kterému směřujeme, který je dokonalý a my z toho cíle sejdeme pryč. Sejdeme z té cesty k tomu nejlepšímu cíli a děláme něco jiného. To je vlastně význam slova hřích. A jak jsme mluvili o Boží vůli v té minulé přednášce, Boží vůle je, že Bůh něco si přeje. A Bůh má svoji vůli pro každého z nás. Bůh si něco přeje v našem životě. Přeje si nějaké konkrétní skutky, nějaké konkrétní postoje, nějakou konkrétní cílovou stanici. Bůh si něco přeje. Ale Bůh nedostane vždycky to, co chceme, protože my sejdeme někdy z cesty. Protože ten cíl netrefíme. Střílíme nazdař Bůh. Jo, to slovo nazdař Bůh implikuje, že se nezajímáme o to, co chce Bůh a střílíme tam, kam chceme. Jo, to je význam slova hřích. A hřích je tak slovo, čin nebo myšlenka, která je v protikladu s tím, co Bůh chce. Která je v protikladu s Boží vůli. To je vlastně hřích. A v tomhletom významu každý člověk je hříšník. Protože každý člověk, ne každý člověk je zločinec, ale každý člověk se míjí tím, co Bůh po nás chce do nějaké míry. Proto Římanům 3:23 Pavel píše, není rozdíl, všichni zřešili a chybí jim Boží sláva. Pavel neříká, všichni jsou zločinci, ani všichni žerou moc čokolády. Pavel říká, všichni se minuli toho, co Bůh pro ně má a proto nemají to, co Bůh nabízí, jeho slávu. No, to je význam toho verše. Takže všichni řešíme a tak dále, ale je jasné, že když budeme používat rozum a požívat Bibli, že uvidíme, že ne každý hřích Bibli má stejnou a ne každý hřích v našem normálním životě má stejnou jakoby důležitost. Že jo? Takže říct, že všechny hříchy jsou stejné, znamená, že když budeš podvádět při člověče nezlob se, je to stejný hřích, jako když budeš podvádět manžela s milenkou. Milencem. S milenkou to je jedno. Dneska je to jedno. A od mojí manželky babička hrozně ráda hrála člověče nezlob se a celá rodina věděla, že ona strašně při tom podvádí. Jo? Že vždycky, když se nikdo nedíval, tak si hodila třeba o 3 polička víc. Jo? A tak dále. My jsme to všichni věděli. A všichni říkali, nepodváděj, babi. A byla to s ní hrozná zábava. Jo? Ale všichni jsme věděli, že prostě podvádí. Jo? Pardon. Už ani aparatura nechce slyšet to, co říkám, já to chápu. A není to úplně na stejné rovině. Jo? Není to úplně stejný problém, stejný hřích. A možná ten důvod, proč si to myslíme, že nás mate, že Ježíš jakoby ty hříchy trošku jakoby rozšiřuje. Jo? V kázání nahoře, což je takový základní text Ježíšovy etiky, který bychom měli všichni znát, on třeba v Matouši 5. kapitole v tom kázání nahoře říká, slychali jste, že bylo předkům řečeno, nezabíjej a dokoliv by někoho zabil, bude vydán soudu. Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Já mám 2 bratry a jestli ten verš je doslovný tak, jak patří, tak už jsem dávno odsouzený ke smrti. Kdokoliv by svému bratři řekl tupče, bude vydán veleradě, a dokoliv by mu řekl blázne, bude vydán pekelnému ohni. Já jsem teda svým bratrům říkal horší věci než tupče a blázne. A pak pokračuje dál a říká, slyšeli jste, že bylo řečeno necizolož, já vám však říkám, že každý se chtivě podívá na ženu, už s ní cizoložil ve svém srdci. A samozřejmě, když to čteme, já si říkám, tak tyjo, tak vlastně Ježíš to rozšířuje, tak fakt jako není rozdíl, všechny ty hříchy jsou strašně závažné, ale ta pointa, kterou Ježíš v tom kázání nahoře říká u těchto konkrétních pasáží, není nejpřesnější definice, co je horší, nebo že všechny hříchy jsou stejný, ale říká, že hřích je skutečně vážná věc, která nás ničí. Proto ta pasáž celá končí tím, že on říká, svádili tě tvoje pravé oko, vyloupni a zahoď pryč, je pro tebe lepší, aby zahnul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádili tě pravá ruka, usekni a zahoď pryč, je pro tebe lepší, aby jeden úd zahynul, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla. Já nevím, jak u vás, ale mě určitě oko svádilo a ruka taky. Vás taky? Zvedněte ruku. OK, ti, co nezvedli, ti už mají ruce useknuté. Ti žijí to, co Ježíš říká. Nemáte co zvednout. A samozřejmě toho nikdo do důsledku nežije, protože všichni chápeme, že to je hyperbola, že Ježíš tím se snaží jednoduše říct, hřích je vážná věc a dělají všechno proto, aby se mu vyhnul. Jinými slovy říká, hřích dokáže ovládat to celé učení nového zákona, je to zase téma sama o sobě. Hřích dokáže ovládat náš život, dokáže ovládat to, že vlastně nejsme ani ochotní, na to schopní splnit nějaké boží touhy. My děláme to, co chceme my, stavíme sebe na trůn a ve své podstatě je to něco, co nás dokáže úplně svést na cestě od toho, co Bůh si přeje v našem životě. Ale to, jestli jsou všechny hříchy stejné nebo ne, třeba katolická církev učí po staletí koncept takzvaný smrtelných hříchů. Jste slyšeli někdy tu frázi smrtelné hříchy. Oni vlastně mají ten koncept, že lehké hříchy je snadné odpustit, smrtelné jsou však hrubým porušením božích principů. A jestli někdo z vás by si troufnul říct, co je těch 7 smrtelných hříchů podle toho konceptu, tak podle toho už staletí starého konceptu těch 7 hříchů je chtíč, obžerství, chamtivost, lenost, hněv, závist a pýcha. To jsou jako ty smrtelné hříchy, které je velmi, velmi, velmi těžké se z nich vymanit pryč. A celý ten koncept je postavený na pasáži z Janova dopisu, 1. Janova 5. kapitoly, kde on píše, že skutečně ne každý hřích má stejnou důležitost nebo stejný dopad. Jan tam píše, když někdo vidí svého bratra hřešit, ovšem hříchem, který není k smrti, ať se modlí a Bůh mu dá život. To platí o těch, kteří nehřeší k smrti. Je ovšem i hřích smrti a neříkám, abyste se modlili za takový. Každá špatnost je hřích, ale ten hřích nemusí být ke smrti. Takže tady Jan říká explicitně, že ne každý hřích je stejně závažný. Že jsou hříchy, které je dokonce snadné odpustit ve smyslu modlete se a Bůh mu odpustí a jsou hříchy, které jsou tak závažné, že dokonce Jan říká, neříkám, abyste se za ně dokonce modlili. Je těžké odpustit. Takže očividně ne každý hřích je stejně závažný podle Jana. A my víme, že Jan, Petr a Jakub byli 3 Ježíšovi nejbližší přátelé, takže bychom měli věřit všemu, co Jan říká. Takže ať už věříme v tenhle koncept smrtelných hříchů, nebo máme nějaké jiné seznamy, to ve se podstatě jedno. To pointa je, že Jan říká, že některé hříchy jsou závažnější než jiné, mají jiný dopad a jiný průběh než jiné. Takže co s tou částí, že máme milovat hříšníky? Přece Ježíš by byl nazván, že je přítelem hříšníků a přesto je zvláštní, že Ježíš, o kterém bylo jasně řečeno, že je přítelem hříšníků, to je alba na jeho stranu kritika, no, to nebyla jako pochvala. Jo, my to dneska zpíváme jako pochvalu Ježíš přítel hříšníků, ale když to zaznělo v evangeliu, tak to byla kritika. Ježíš prostě se stýká s těma hříšníkama. A byla to kritika tomu, čemu se říká vina z asociace, že ty jsi s hříšníkama, proto i ty jsi hříšník. Jo, to byla vlastně jejich pointa. A přesto Ježíš nikdy nás nenavádí, že máme milovat hříšníky. To je hrozně zajímavá věc. Ježíš nikdy neříká miluj hříšníky. Nikdy. Takže přesto, že Ježíš tahle věta zní pravdivě, není součástí Ježíšových přikázání a naopak nás tahle věta může vést k tomu, můžeme nás vést ke hříchu, protože porušujeme něco, co Ježíš doopravdy řekl. To, že říkáme miluj hříšníka, nás může paradoxně vést k tomu, že budeme hřešit tím, že nebudeme dodržovat to, co Ježíš říká doopravdy. Protože Ježíš nikdy neřekl miluj hříšníky, Ježíš říká miluj své bližní. A také říká v tom příběhu o milosrdném Samařanovi, že bližní je každý člověk, kterého jsme potkali, i ty, které jsme ještě nepotkali. V tom příběhu ten bližní tomu zraněnému, okradenému člověku byl ten Samařan, který se s ním nikdy předtím nepotkal, takže bližní není jenom ten, kdo je skutečně nám blízko, že je součástí rodiny, nebo že je to někdo, kdo je součástí naší církve, nebo že je to někdo, kdo je součástí našeho národa. Bližní je každý člověk na světě, i ty, které jsme ještě nepotkali, i ty, kteří věří nějakému jinému náboženství, i ty, kteří věří jiným věcem, i ty, kteří žijou v hříchu. Bližní je každý člověk na světě, podle Ježíše. A Ježíš říká, miluj svého bližního. To je jeho základní poslání. A když říká, miluj svého bližního, tak to neznamená, že musíš cítit hřejivé pocity vůči každému člověku na světě. Jo, kde zaměňují pocity s láskou. Láska nemusí, může, ale nemusí zahrnovat pocity. Jednou jsem potkal jednoho člověka, který mi říká, já miluju všechny lidi na celém světě. A já jsem měl chuť mu říct něco nepěkného, abych byl ten první, koho bude nenávidět. Bylo to velké pokušení. Když mluvím o lásce, tak to není o hřejivém pocitu všelictví. Jo? Láska znamená, že pro toho bližního hledáme dobro, žehnáme jim a pozbuzujeme je, ukazujeme jim vlídnost, i když si to nemohou nárokovat. To je láska. Láska je skutek na základě našeho postoje, skutek dobra, skutek vlídnosti, skutek milosti, skutek požehnání vůči těm, kteří to nemůžou nárokovat. A proto také Ježíš to rozšiřuje, aby jsme si byli fakt jistí, co má na mysli, a říká, že bychom měli dokonce mít rádi i své nepřátele. To, že Ježíš říká, milujte své nepřátele, je radikální myšlenka, kterou ve starověku nikdo jiný neříká. A navíc to Ježíš říká v situaci, kdy mluví k lidem, kteří jsou okupováni nepřátelskou armádou, která je násilná. Římané vládli takzvaně Pax Romana, římský mír, který byl lemovaný meči a křížemi. To byl jejich způsob krutovlády a Ježíš říká svým následovníkům, při pohledu na tyhle Římany, miluj svoje nepřátelé. A pak říká takové ty věty, že máme dát pláž a nést břemeno. To všechno byl odkaz na ty vojáky, protože vojáci měli například povoleno, že můžou kterémukoliv židovi, kterého potkají, říct, nést mi moje zavazadla. A on je musel poslechnout, ale protože Římané nechtěli provokovat zbytečně, tak byla pouze jedna míle, kdy to mohli nést. Proto byly takové ty milníky. A Ježíš říká, když tě požádá tvůj nepřítel, nezmi moje břemeno, ten voják, který tě utlačuje, který možná zabil část tvojí rodiny, nezmi moje břemeno, tak ty mu nes to břemeno ještě druhou míli. To je ohromně radikální myšlenka, kterou Ježíš říká, která nemá žádnou obdobu v žádné jiné literatuře ve starověku. Což je prostě strašně silná věc. Takže proč, když teda Ježíš nás vede k lásce k bližnímu a k nepřátelům, proč ne k hříšníkům? Především proto, že hříšník už je obsažený jak v bližních, tak v nepřátelích. Každý hříšník je můj bližní a někteří jsou také moji nepřátelé. Takže není potřeba další fráze. A ten důvod, proč to Ježíš neříká, je, že kdyby Ježíš nás naváděl k lásce k hříšníkům, tak by jinými slovy nás naváděl k tomu, abychom se na lidi dívali víc jako na hříšníky, jako na bližní. A to je ten rozdíl. Kdyby Ježíš jako miluje hříšníky, tak nám dává povolení se dívat na lidi jako na hříšníky. Ale protože Ježíš nás navádí pouze k lásce k bližním a k nepřátelům, tak nás vede k tomu, abychom se na ně dívali jako na bližní, ne jako na hříšníky. To je velký, velký, velký rozdíl. A protože pokud se budeme na lidi dívat jako na hříšníky, povede nás to nutně k odsuzování. Pokud tě mám rád víc jako hříšníka než jako bližního, mám možnost se zaměřit na tvoje chování, na tvůj hřích víc než na tebe jako na osobu. Začnu na tobě hledat chybu, co je s tebou špatně. A budu mít najednou takový postoj nadřazenosti. Jo? Jsi sice hrozný hříšník, ale já tě milostivě stejně mám rád. A to zní jako spravedlivá pýcha, že? A možná právě proto Ježíš vypráví ten příběh o farizeovi a celníkovi, který právě ten farizeus dává jako příklad, jako někoho, kdo má tenhle ten nadřazený pyšný postoj v Lukáši 18. kapitole, kdy říká, tedy některým z těch, kteří spoléhali na svou spravedlnost a ostatními pohrdali, protože když se díváme na jiné lidi jako na hříšníky, pohrdáme jimi. Vyprávěl podobenství. Dva lidé šli do chrámu se modlit. Jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Výběrčí daní byla zvláštní kategorie hříšníků. Jo? Pro typického Izraelce, si všimněte, že často v evangelích napsáno, že s Ježíšem byli hříšníci a výběrčí daní. Že výběrčí daní byla ještě horší kategorie než všichni jiní hříšníci, protože to byli kolaboranti. Kolaboranti s římskou okupační nadvládou, kteří zaprodali svoje židovství, měli zakázáno chodit do synagogy. Bylo to prostě, byli to ti nejhorší hříšníci. A tady proto Ježíš právě vytáhne výběrčího daní. Dva lidé šli do chrámu se modlili, jeden farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto sám pro sebe se modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. To je taková hezká křesťanská modlitba, že? Bože, já ti děkuju, že nejsem jako ostatní lidé. Vydři duchové, nespravedliví, cizoložníci, jako třeba tam ten výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů, což je mimochodem lepší než většina možná křesťanů, co znám, a tak dále, jo, pokračuje dál. A toho je jeho modlitba. Říká, já ti Bože děkuju, že můžu být tak spravedlivý, že nejsem tak hrozný, jako tam ten celník. A výběrčí daní zůstal úplně vzadu, neodvážoval se ani zhlédnout nebí, ale byl se do prsou a říká, Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem já. A Ježíš říká, říkám vám, že tento muž, nikoli tamten, šel domů ospravedlněn, každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Ta jeho pointa je, když si myslíš, že jsi lepší než nějaký jiný, tak jsi na tom vlastně mnohem hůř. To je Ježíšova pointa. Když je láska k hříšníkům naším mantrou, posouváme se do pozice, kdy vidíme ostatní více jako hříšníky než bližní, a i když s nima sympatizujeme, protože jsme taky hříšníci, náš vztah s nimi je ovlivněný postojem miluju tě navzdory tomu, že jsi hříšník. Ale ta pointa je, že kdyby Ježíš chtěl použít už tuhle větu, tak by spíš řekl tu větu jako miluj svého blížního navzdory tomu, že ty jsi hříšník. Že to je to, co Ježíš dopravdy učí. Aby jsme viděli svůj vlastní hřích, ne hřích někoho jiného. Miluj svého blížního navzdory svému hříchu, ne miluj svého blížního navzdory jeho hříchu. To je velký rozdíl. A mimochodem, to, co je zajímavé, že Ježíš nikdy nikomu neříká, že je hříšník. Všimněte si toho někdy v evangelii, když se četl evangelia? Ježíš mluví o hříšnicích, říká, přišel, tak jako lékař přichází k nemocem, já jsem přišel k hříšníku, mluví obecně o hříšnici. Ale není jediný příklad evangeliu, kdy Ježíš s někým jedná, ty mu říká, ty jsi hříšník. Všimněte si toho? Není jediný případ evangelia, ale jestli mi nevěříte, tak si přečtěte všechny čtyři evangelia a zkuste to tam najít. Není jediný případ, kdy Ježíš někomu říká, ty jsi hříšník. To je zajímavé. Proč Ježíš neoznačuje lidi za hříšníky v osobním rozhovoru? Je to, že Ježíš se soustředuje víc na odpuštění než na hřích. Když se setkává s hříšníky, tak je nejprve jim říká, dřív než dokonce stačí pořádně dělat nějaké pokání, jim říká, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. A pak jim říká, a teď jdi a už nehřeš. Ježíš nezačíná hříchem, začíná odpuštěním. Začíná odpuštěním a to je jeho postoj, který do nás se snaží vložit. Takže proto přece přišel, aby se stal spasitelem světa, aby nás zachránil. A vlastně jediný moment, kdy Ježíš kritizuje nějaký konkrétní hřích, veřejně jsou hříchy těch samospravedlivých vůdců národa, kteří se považují za ty nejlepší a nespravedlivější. Takže znamená to, že máme mlčet k tomu, když někdo dělá něco špatného, nějaký hřích? Samozřejmě, že ne. Některé hříchy jsou celospolečenským problémem a vyžadují si naši reakci. Někdy, když hřeší nějaký náš přítel nebo někdo z rodiny, je správné jít a konfrontovat ho a říkat, hele, toho nedělej, bude to mít následky pro tebe. A je správné. Nový zákon na mnoha místech říká, že máme korigovat jeden druhého, máme se napomínat, máme si pomáhat najít tu správnou cestu zpátky, když někdo sejde z cesty, vy, bratři, kteří jste zralejší ve víře, pomožte mu dostat se zpátky na správnou cestu. To je postoj nového zákona. Určitě to neznamená, že máme mlčet ke hříchu, ale máme milovat všechny blížní. To, že každý člověk na světě. A protože pokud budeme lidi označovat za hříšníky a budeme říkat, já budeme mít ten samozřejmě postoj, já tě miluju, i když jsi hříšník, pak ve skutečnosti my sami se dostáváme do hříchu toho, že pohrdáme těmi lidmi. A v Římanům 12.9 Pavel píše, že máme mít odpor k vlastní tendenci hřešit. On tam říká, láska, ať je bez přetvářky, mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru. Když tedy slyšíme tu větu, miluj hříšníka a měj v nenávisti jeho hřích, z té věty je pravdivá pouze ta první část. Miluj. Tečka. To ostatní. Naprosto zbytečné. Je to polopravda, která nás svádí z cesty, abychom lidi viděli jako blížní. Abychom milovali, i když jsou na konce naši nepřátelé. Začínáme je vidět jako někoho horšího, než jsme my sami. Ale Ježíšův postoj je, miluj, protože já jsem miloval. Protože Ježíš na konci, u té poslední večeře, před svojí popravou, tak Ježíš říká, já vám dávám nové přikázání. To přikázání jste ještě neslyšeli. To je jediné přikázání, které vám dávám. To je moje nové přikázání. Milujte, jako jsem já miloval vás. To je nový standard. To je platinové pravidlo. Nový standard lásky. Milujte, jako jsem já miloval vás. A my to dneska chápeme hodně jako skrze kříž. Jo? Ježíš šel na kříž, hned krátce potom šel na kříž a tak dále. Takže to vnímáme, že Ježíš říká, milujte, jako jsem miloval já, že to je o kříži. Ale ti učedníci, kteří seděli u té poslední večeře, ještě o kříži neměli páru. Oni, když Ježíš říká tuhle větu, milujte, jako jsem miloval já vás, tak si každý z nich vybavuje svůj zážitek s Kristem. Matouš si vybavuje, jako, jak dělal celníka, byl právě ten kolaborant, kterého nikdo neměl rád. A Ježíš k němu přichází a bez toho, aniž by se Matouš změnil, nebo bez toho, aniž by Matouš měl nějaké systémy pokání a tak dále, bez toho mu Ježíš říká, následuj mě. Pojď za mnou, já následuj mě. A když budete číst ten příběh toho povolání Matouš, tak si všimnete, že hned další verš říká, a tak Matouš stál a šel za Ježíšem a hned další verš je, a když měli párty u Matouše s dalšími celníkami a hříšníkami. Takže pravděpodobně to vypadalo tak, že Ježíš říká, Matouši, následuj mě. A Matouš říká, a kam půjdeme? A naše logická reakce by byla, no přece do chrámu, aby si činil pokání, nebo do synagogy, aby se zvinul svoje hříchy a tak dále. Ale Ježíš říká, ne, jdeme k tobě domů. A svoje všechny svoje kámoši. Toho je úplně jiný postoj, úplně jiný přístup. Takže toho je jeden. Pak další, Nataniel, ten si vzpomněl, jako když slyšel o Kristu poprvé, jak pohrdivě řekl, jako co dobrého může vyjít z Nazareta. A Ježíš pak říká, jo, já jsem taky byl pod tím stromem. Ale jsi součástí mojí nejbližší skupiny. Každý z nich si vybavil nějaký moment, kdy Ježíš jim projevil lásku. A Ježíš jim říká, tak přesně to, co jste zažili, to je váš nový muster, podle kterého máte žít. Milujte, jako jsem já miloval vás. To je vaše nové pravidlo, to je vaše nové přikázání, váš nový směr. Žádné miluj hříšníka a nenávidí hřích. Miluj, jako já miluju. Tečka. OK, tak to je všechno pro tohle. Máte nějaké dotazy? A někdo? Si můžu poprosit do mikrofonu, jenom abych vás slyšel, tak to bude prima.
Tak, dobrý, je to slyšet, výborně. No, jako z toho, co zaznělo, já jako chápu tu hlavní tezi, tu hlavní myšlenku, jo, ale spatřuju, jako do značné míry s ní i souhlasím, nicméně jako spatřuju tam určitý nebezpečí v tom, že jakoby to, ten postoj, miluj hříšníka, nenávidí hřích, jako já to jako polopravdu nespatřuju a hned vysvětlím proč, jo. Vnímám to nebezpečí v tom, že ve chvíli, kdy začneme věci nějak pojmenovávat, tak k ním začneme nějak přistupovat. Vnímám to nebezpečí na té individuální úrovni, řekněme jedinec A, jedinec B, ve chvíli, kdy toho druhého jako považuji za hříšníka, tak mě to může vést k tomu, že prostě budu mít nějaký ten pocit nadřazenosti, pocit toho, že on je horší než já, etc., etc. Jako o tom jsme tady mluvili, s tím já žádný problém nemám a souhlasím. Co si myslím, že je trošku dvousečné v tomhle, je to, že je potřeba podle něj rozlišovat dvě roviny. To je ta rovina jakoby individuální, kdy přistupuji já k tomu člověku jako za sebe. A pak je jako taková druhá rovina, řekněme systémová, kdy prostě já se nevyhnu tomu, abych některé věci určitým způsobem pojmenoval. A tady si myslím, že to je třeba věc, se kterou zápasí, řekněme třeba některé ty lidové církve, třeba luteráni, nechci se nikoho dotknout, ale třeba církev evangelická. A to je to, že už vlastně jenom to, že něco nějakým způsobem pojmenuji, tak tím já se stavím do role toho, kdo je nad ním. Tím, že já vlastně říkám, já vím, co je pravda, ty jsi vlastně hříšník, jo, skrze to, že já říkám, že ty děláš nějaký hřích. Tím chci říct, že myslím si, že jako to, aby se ten výrok dal označit jako polopravda, není úplně korektní už jen z tohoto hlediska. Jo, je to nějaký můj... No, pointa je taková, že ve chvíli, když řeknu, že to je polopravda, tak tím vlastně říkám, že já, teď se nebavíme na té individuální úrovni, teď se bavíme o té jako úrovni, řekněme, systémové, že já si zavřu vrata k tomu, abych mohl legitimně nějakým způsobem kritizovat to nějaký, jako řekněme, jevy, který třeba neodpovídají tomu, jak chápeme písmo. Jo, protože to je prostě opravdu ta debata, s kterou dneska ty lidové církve zápasí a neví, co si s tím mají počít, protože už jen to, že oni říkají, dejme tomu, ty třeba žiješ v homosexuálním svazku, řekněme, a ten člověk, který žije v tom homosexuálním svazku a chodí do té církve, tak říká, no jo, ale jako... Jo, to je nálepkování, jo, takže to chci říct, no nálepkování, to, jasně, jde o definici, jo, dobrý, chápeme se, tak.
Jo, super. Jsem rád, že jsi zmínil ten konkrétní příklad, protože to je přesně ten, to je totiž přesně ta věc, kde se tenhle ten výrok křesťanství používá nejčastěji, vůči homosexuálům. To je nejčastější použití toho výroku ve smyslu, jako já prostě musím být proti tobě, co mu to děláš, ale zároveň jako jsem chci být pro tebe, pro to, kdo jsi. To je nejčastější použití. Skoro nikdy to neslyším vůči jiným sexuálním hříchům. Například Ježíš říká, když někdo se rozvede mimo případ smilstva a vezme si někoho jiného, žije trvalé ve smilstvu. Kolikrát v církvi o tom slyšíte, že kdo je rozvedený mimo nevěru a vzal si někoho jiného, tak žije celoživotně ve smilstvu a tudíž je sexuální hříšník mnohem horší než třeba homosexuál, který s nikým zrovna nežije. To je prostě, to je nálepkování. A já chápu, co chceš říct, a já jsem říkal v té přednášce před chvilkou, že máme napravovat lidi, kteří žijou ve hříchu. Ale upřímně, naše definice hříchu se proměňují. To, co je hřích dneska, jsou často úplně jiné věci, než to byl hřích, když já jsem byl teenager. Ty věci se proměňují. To, co se kritizovalo v církvi tehdy jako hrozně těžké hříchy, je dneska přijatelné chování. Takže je otázka, jestli ty věci, které kritizujeme, jsou skutečně ty, které kritizuje Ježíš, nebo ne. Jo? Mně se třeba jednou psal nějaký člověk, co přesně u nás učíme o homosexualitě. A já jsem mu na to řekl, já učím o homosexualitě přesně to, co oni učil Ježíš. A ten člověk mi odepsal zpátky, tak to je dobře. A asi za 10 minut. A on od ní neříká vůbec nic. Jsem říkal přesně tak. Takže ta pointa, kterou se snažím říct, je, já chápu, co chceš říct, ale to je přesně ten postoj, který proč lidé zneužívají tuhle větu. Že chtějí bojovat proti konkrétnímu nějakému hříchu, který si vybrali a udělali z něho jakoby ukázkovou vlajkovou loď hříchu. To, že nevěra je mnohem horší hřích, než homosexualita, většina těch lidí úplně ignoruje. A oni mluví Ježíš mnohem víc, než mluví o homosexualitě.
No, jako já se teda musím ohradit, protože to vnímám jako silnou dezinterpretaci, jo, toho, co jsem řekl. Silnou dezinterpretaci toho, co jsem řekl, jo. Samozřejmě, jakoby, jo, tohleto se děje se to, jako já neříkám, že to je dobře, jo, že se takhle opravdu s tímhletím postojem k lidem přistupuje. Jako to, já tohle nehájím, jo, jako já myslím, že to je posunutí toho významu, co já jsem, který já jsem měl na mysli, jo, jako já nehájím žádnej takovejhle přístup, jak jsi ho prezentoval, poněvadž samozřejmě to je špatně. Lidi si toho na církvi všímají a oprávněně to kritizují. Co já říkám je to, že my, pokud máme být věrni tomu, jak chápeme víru, respektive jak chápeme určité věci, které se v Bibli píší, nejen z toho, co třeba Ježíš sám o sobě výslovně řekl, ale to, co z toho písma vyplývá jako z celku, protože apoštol Pavel jako o těch věcech mluví, a ne, že nemluví. Jo? To... No, ano, ano, to by bylo právě na velkou, to by bylo právě na velkou diskuzi. Nicméně, kde já vnímám určité nebezpečí toho kluského svahu, řekněme, je právě v tomhle, že my ve snaze, abychom byli co nejvíce inkluzivní jako církev, což je správně, budeme inkluzivní do té míry, že začneme prostě před některými věci zavírat oči a budeme říkat, že jsou vlastně v souladu s tím, co se píše v Bibli. Ačkoliv, já si myslím, že v leckteré souvislosti prostě v souladu s Biblí není. A potom je tedy na místě jako někde stanovit tu linii a říct, tohle je biblicky korektní, tohle je už jakoby biblicky korektní není. Já si myslím, že prostě, abychom byli opravdu Bibli věrní, tak jako ať to může vůči těm lidem působit třeba v některých případech i ofenzivně, někteří lidi to tak vnímat můžou, tak abychom my dostali tomu, čemu věříme, tak jako nevyhneme se tomu, abychom prostě nastavili nějaký rámec. A tím ale neříkám, že na té individuální úrovni my bychom měli k těm lidem přistupovat z pohledu nějakého jako paternalismu, řekněme. Jo, to bych chtěl oddělit, ale jo, to je ten můj point.
Já tohle si myslím, že jsem pochopil správně. Ta pointa, kterou jsem se snažil já na to reagovat, je ten, že v každé generaci lidé, kteří tvoří právě tu hranici, co je všechno ten hřích, který budeme kritizovat, se ta hranice posouvá různými směry podle toho, s čím ti lidé mají nejmenší problémy. Jo? Jako, když se pám na historii církve, když církev kritizovala nějaké hříchy, tak to byly většinou ty hříchy, které ti lidé, kteří vedli církev, s tím neměli tolik problémů. Tak ty kritizovali, protože to byl jednoduchý terč. Hříchy, kterýma oni sami zápasili, většinou se na tom seznamu neocitli nahoře. A to je ten problém, který já mám i s tímhletím přístupem, protože souhlasím s tím teoreticky. Měli bychom říct, tohle jsou věci, jak je chápeme z písma a jsou hříchem. Okay? Ale to, co Ježíš tomu vede u toho v tom podobenství o tom celníkovi a o tom samospravedlivém farizeovi je, o té farizeu neřekl nic, co by bylo živého. On se s naprostou jistotou choval lépe než ten celník. Všechno, co říkal, byla pravda, ale jeho postoj byl špatný. A u těchto těch seznamů hříchů, které jsou přijatelné v církvi a které jsou méně přijatelné v církvi, nebezpečí toho hrozí je, že vždycky se tam dostanou na ten seznam ty hříchy, které pro nás s tím nemáme moc problémy, ale ty, které máme problémy, se tam většinou neobjeví. Proto já třeba v žádných těch systémech hříchů se dneska nemluví o některých těch věcech, třeba těch sedmi smrtelných hříších, jo, o kterých mluví katolíci. Jak já třeba jsem už dlouho neslyšel nikoho mluvit třeba o lenosti nebo o obžerství například, že bychom neměli se přejídat. Neslyšel jsem moc o tom jako zrovna kázání. V tom podle stavetí církve tohle byl jeden. No tak to je super, tak to je fajn, že se nikdo u vás neobžíráte, jo? To je, jako, to je moc prima. Ale jenom dávám jako konkrétní příklad, že jsou jako konkrétní hříchy, které jsou jakoby důležitější pro nás v té konkrétní době, jo? A v tom je to nebezpečí. Ten výrok miluji hříšníka a mě nenávistí hřích ve stejném okamžiku je pro člověka nemožné udělat. Takže v jádru to vypadá tak, že když pak jako je v Brně nějaké šílené divadlo, jo, jestli si pamatuješ, kdy to bylo před rokem, tak křesťané jdou proti tomu protestovat, protože to uráží jejich cítění. Jo, a já upřímně nevím přesně, co je toho smyslem. Měli bychom řešit úplně jiné systémové hříchy, které jsou mnohem závažnější, než prostě to, že někdo je prostě hloupý a dělá nějaké hloupé divadlo, které navíc nikdo neviděl, ale všichni na to měli názor. Jo. Ale dávám konkrétní příklad, že my máme představu o konkrétních hříších, které jsou horší pro nás a proto je snadnější je kritizovat, proto ten přístup nám někdy přijde, jakože to dokážeme, ale já osobně neznám nikoho, kdo dokáže toho konkrétního člověka zároveň milovat a zároveň nenávidět jeho chování. Takového člověka já neznám. Okay? Jo, můžeme souhlasit, že nesouhlasíme. Jasně, tak to je. To je celá jistě široká debata a to je v pořádku. Jo, a to je v pořádku, můžeme se zhodnout, že se nezhodneme na tom. A myslím, že tam je nějaký dotaz, jestli můžu poprosit, aby si sem přiběhnul. Já to již nedosýchám, jo, takže já neuslyším na druhé straně, když budeš něco říct.
Jednak takhle, když jsem tě poslouchal, tak mám pocit, že tu trošku slovíčkaříme, protože, jak jsi říkal sám, blížní je každý člověk a zároveň každý člověk je hříšník, takže tady si myslím, že je to zbytečný slovíčkaření, jo? Protože snad nikdo nemá tolik drzosti, aby řekl, že je bez hříchu. A jak jsem tě poslouchal, tak jsem si řekl, že tak, jak to předkládáš ty, tak ano, tak s tou větou miluji hříšníka a měj v nenávistí hřích, mám problém, tak, jak to předkládáš ty. Ale tady si myslím právě, že je důležitý ten rozdíl přístupu. Já si půjčím myšlenku jednoho, snad i slavného už, slovenského kněze, jmenuji Marian Kufa, jestli ti to něco říká. Marian Kufa. Je to člověk, který vybudoval komunitu z velice problémových lidí, kde tohleto jako je velice často uplatňovaný. Jo? Prostě protože pokud pracuješ s lidma nejenom s prostitutkama, ale třeba s pedofilama nebo to, tak prostě neustále narážíš na to, co mají ty lidi za sebou. A on vždycky používá příklad matky, která koupí své dítě. Protože když máš maminku, má miminko, že jo, to miminko je nějak ušpiněný, tak ona ho dá do vaničky, umyje ho. A pak to není, že tu vaničku umyje, i s dětskem to vyleje jako dopryč. Jo? Ona to čistý miminko dá na osušku a tu špínu tu vylívá pryč, ten hřích. A můžeš si pod tou špínou představit, co chceš. A v tomhle si myslím, že je právě ten rozdíl, protože říkám, tak jak jsi to přednes ty, když k člověku přistoupím jako k cizinci, dejme tomu, tak tam mě to automaticky svádí k tomu se na toho člověka jakoby povýšit. Jo, mít ten pocit, že jak to říct, koukat se na něj zvrchu kvůli tomu jeho hříchu. Ale když k tomu člověku přistupuješ s láskou, tak už s tou větou miluji hříšníka a mě nenávistí jeho hřích, netoleruji ho, tak v tu chvíli už s tím problém nemám. Jestli mi rozumíš, co se snažím říct.
No, já ti nevím úplně, jestli ti rozumím. Jo? Já myslím, že ty v podstatě říkáš to, co jsem říkal já, ale ten rozdíl je v tom, že já se snažím říct, že nedokážeš ve stejnou chvíli milovat a nenávidět zároveň. Ty můžeš vést toho člověka, aby on měl v nenávisti svůj hřích, tak jako já mám v nenávisti svůj hřích. Jo? Můžeme vést lidi k tomu, aby jsme mohli s hříchem pracovat a snažit se ho prostě svého života dávat pryč. Jo? Abychom nepodléhali jeho moci, aby jsme byli svobodní od něho a tak dále. Ale říct někomu, jakoby konkrétnímu člověku, hele, já tě hrozně mám rád, ale strašně nesnáším jako tvoje chování, je jakoby protimluv. Jo? Jakoby my nejsme schopni to skloubit jako mentálně. Vždycky to sklouzne k tomu, že ta naše nechuť nad jeho chováním se projeví do naší nechutí i nad tím člověkem. Je to, teoreticky to možné je, ale v praxi to nefunguje. A to je ta moje pointa. Jinak jako v podstatě se shodneme, jo? Ale myslím si, že já mluvím hodně o té praxi, ne o té teorii. Že teoreticky můžeme říct, jo, nebudeme s námi líbit nějaké chování, ale budeme mít rádi ty lidi. A zní to dobře, ale v konkrétním případu to je velmi těžké jako to žít.
Jo, ty předtím si povídal dlouho. Ne, právě proto, že ten příklad takhle z té praxe znám, tohohle z toho kněze, který právě tuhle větu, kterou ty tady dneska jakoby vysvětluješ jako polopravdu, on ji často používá, ale právě říkám, u něj a v jeho podání, v tom přístupu s láskou k tomu dotyčnému, aniž by toleroval to špatné, co dělá, tak tehdy s tím nemám problém a tehdy to nepovažuji za polopravdu. Jestli, jo? Já vím, jako shodujeme se, ale prostě... Jo, shodujeme se, ale právě proto, že ty jsi to takhle jakoby nadhodil, tak jsem chtěl přijít tady s tím příkladem, jak ty říkáš, z té problematické praxe.
Myslím, že se shodujeme jako skoro fakt ve všem. Jo? Jako v pastorační praxi, když pracujeme s lidma, tak je samozřejmě vedeme k tomu, aby viděli, že to, co třeba dělají, není správné a potřebují to změnit. Jo? Ale je rozdíl jakoby vést toho člověka, aby to uviděl a změnil to, a je rozdíl od toho, že já se snažím jakoby zvenčí, z vrchu toho člověka změnit. Jo? To je ten rozdíl. A samozřejmě zase to je extrém. Málo kdo přijde a někdo řekne, já tě změním. Jo? Ale způsob, jak o těch lidech mluvíme, nebo způsob, jak s nimi jednáme, je právě tam, kde se to projevuje. Jo? A to je spíš o pastorační praxi. Ale já jsem mimochodem ještě říkal, jenom trošku od toho odbočím na začátku, že každá ta část té věty je pravdivá. Jo? Ale dohromady, tak jak to zní, tak to vede k tomu, že jsou konkrétní lidé, proti kterým se vymezujeme a třeba, jak říkám, nejčastěji to používá v oblasti homosexuality a podobných sexuálních hříchů, protože církev po většinu své historie od středověku je fascinovaná sexuálníma hříchama mnohem víc než jinýma hříchama.
Tak jo, tak máme ještě další dotazy. Prosím, když tak ještě potom samozřejmě můžete se pobavit i mimo mikrofon, protože někdy samozřejmě to nadíl, ale nějaký dotaz?
Tak já bych si dovolil polemizovat ohledně té myšlenky o rozdílnosti hříchů, že podle mě, já to vnímám tak, protože podle mě je to polopravda, protože já to vnímám tak, že každý hřích má dva dopady. Jeden je tady na tomhle světě a druhý na věčnosti. A podle mě, když třeba pomyslím na to, že bych někoho zabil nejradši, tak to má jiný dopad. Obecně. Tak má jiný dopad na tomhle světě, než když ho fakt zabiju. Protože když na to pomyslím, tak to jako žádný moc reálný dopad nemá. A když ho fakt zabiju, tak půjdu si sednout, že ho napadá 20 let nebo nakolik. Ale z pohledu věčnosti je to podle mě jedno, protože je to hřích jako hřích, by se dalo říct, protože z pohledu věčnosti si myslím, že to je jedno, jestli jako zabiju nebo jenom zřeším tak, že si to na to pomyslím a že Bůh za Ježíš zemřel za oba tyhle hříchy.
Já s tebou souhlasím ve všem, a kromě toho, že já si nemyslím, že do nebe nebo do pekla se dostaneš vůj konkrétnímu hříchu. Jo? To je ten asi jediný rozdíl, protože my se nedostaneme do pekla kvůli hříchu, my se dostaneme do pekla kvůli tomu, že jsme odmítli Krista. Jo? Protože Ježíš sám říká, toho je ten hřích, že odmítli prostě toho, koho Bůh poslal. Jo? Takže to není jako, že čím víc hříchů děláš, tím budeš mít v pekle jako teplejší místečko, jo? Nebo něco takového. Jo? To možná blbý případ, ale tomu to implikuje. Nikdo z nás nebude odmítnutý od Boha kvůli množství svých hříchů, jo? Ale kvůli tomu, že jsme odmítli Krista a jeho milost. A to je ten rozdíl. Takže jinak jako ve své podstatě se shodujeme, že říká, že to má na světě dopad jiný, ten hřích, takže ta závažnost hříchu je jiná, ale pro věčnost to je ve své podstatě jedno. Jestli někdo celý život hřešil, ale přijme Krista, tak bude zachráněný, jestli celý život žil slušně a nepřijme Krista, bude zatracený. Tam jako to nehraje roli. Tam hraje roli to, jak je náš vztah ke Kristu, ne jaké hříchy jsme udělali. Jo, dává to takové smysl? A jinak se zhodneme jako ve 100%.
Tak jo, tak jsme rádi, že máme tady takovou diskuzi živou. Ještě tu někdo doma nějaký dotaz? Já mám ještě jeden z krabičky. Byly tam teda dva dotazy, jeden jsem nepochopil, to nebyl dotaz. Nekončilo to otazníkem, ale vykřičníkem, tak možná. No, jako nedávalo moc smysl, ale dobře, já ti to pak ukážu štek. Ale máme tady zajímavý dotaz a to je z té předchozí části, kdy jsi říkal vlastně, že v modlitbě Páně se modlíme buď vůle tvá, tak na zemi, jako v nebi, z čehož asi ten člověk vysuzuje vychází ten dotaz. Dělá se vždycky v nebi Boží vůle, otazník? Pokud ano, tak byla Boží vůle, aby se anděl světla Lucifer zetřel Bohu?
To je výborný dotaz mimochodem a myslím si, že to samozřejmě hodně ta otázka by vyžadovala vysvětlení, jak vůbec chápeme nebe, co je nebe a co je země. Jo? Židé chápali nebe jako místo, kde vládne Bůh. Jo? Jako místo, kde vládne Bůh. A kde žije Bůh, a zemi vnímali jako sféru, kde vládne a žije člověk. Jo, to bylo jako tak, jak vnímali jakoby ten rozdíl. Židé chápali nebo vnímali, že chrám, to nejsvětější místo v chrámu, je místo, kde se protíná nebe a země dohromady. To je to místo, jakoby, kde Bůh je spojený společně, kde nebe spojeno se zemí, to byla pro ně ta nejsvětější místnost. A Ježíš to vztahuje na sebe, říká, že on je ta spojnice nebe a země, proto se dostala ta chrámová opona a tak dále, že o tom mluví vícekrát. Takže v tomhletom významu nebe, pokud chápeme nebe jako sféru, kde Bůh vládne, tam se děje jeho vůle. Ale pokud je otázka na ďábla, jo, tak my vlastně o ďáblu víme tak málo, kde přesně byl a tak dále, že předpokládat, že ďábel byl v nebi a byl svržený na zem, upřímně to nikde Bible neříká. Jo, to je dedukce. My čteme že jo, v Izajáši a v Zechariovi nějaké pasáže, které vztahujeme na ďábla, ale tam se ďábel nikde nezmiňuje. Tam se mluví o konkrétních králích, které my nějak jakoby zvláštním hermeneutickým přístupem chápeme, že je to o ďáblu, ale vlastně tam o ďáblu není. Může, ale nemusí být, to tam prostě není. Jo? To je náš výklad toho místa. Takže představa, že ďábel byl svržený z místa, kde je Bůh někde jinde, je naše představa, která ale takhle přesně popsaná Bible není. Bible v tom je dost zastřená a moc neřeší, jakoby kde a jak přesně zlo v podobě ďábla na svět přišlo. Jo? Takže myslím si, že u věcí, které jsou zastřené v písmu, tak nás by to mělo vést k tomu, že asi by to nemělo být zdrojem nějakého našeho základního vyučování, jak to přesně bylo. A já když slyším někde nějaké vyučování o ďáblu, jak to přesně s ďáblem bylo, že prostě vedou kapelu v nebi a pak prostě jako se rozhodl, že bude nad tím trůnem božím a Bůh ho svrnul dolů a za sebou třetinu andělů. To je jako hodně kreativní licence, jak vysvětlovat písmo, protože tohle tam v Biblii takhle napsané není. Jo, my to prostě bereme z různých míst, které se týkají jiných lidí a dáme dohromady obraz, který nám to dává sice smysl, ale to je hodně kreativní licence. Jo, takže v tomhletom významu boží vůle, pokud chápu nebe jako sféru, kde Bůh vládne, tam se jeho vůle skutečně celá děje. Jo. A ďábel v tomhletom významu, ať už se ten jeho pád stal jakoliv, určitě nebyl součástí jako té sféry božího prostě vlivu, protože Bůh, když stvoří jakékoliv bytosti, tak jim dává svobodnou vůli, jo? Což je součást tím, že láska nikdy nekontroluje. A takže tím pádem, když on dal andělům svobodnou vůli, i anděle mají možnost Boha odmítnout, tak jako ho měl člověk. Že asi to by na to odpověděl.
Tak vám děkuju. A máme ještě chvíli do oběda, tak jestli...
Já bych navázal na tohle. Ty jsi říkal, že v té modlitbě, že buď vůle tvá na zemi, jako je na nebi, není tam buď na zemi a na nebi tvoje vůle v tomhle smyslu? Je tam ta implikace, že buď vůle tvá na zemi, tak jako je tvoje vůle na nebi?
Tak můžu když tak přečíst z Matouše z 6. kapitoly, kde je modlitba Páně a tam je teda přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Takže těžko jakoby říct, že jestli to je ta jedna varianta nebo druhá, dá se to asi vykládat oběma těma. No. Nevím, jestli tohle je ekumenický překlad, nevím, jestli máš ještě nějaký další?
Jo, asi bych se musel pohádat na všechny ty evangelie, jak je to tý jednotlivý. No, ale můžeš klidně najít ještě ty další evangelia, ale pokud bychom vzali tu interpretaci, že ani v nebi Bůh nemá svoji vůli, tak o to víc, to znamená, že Bůh ani v nebi nemá to, co chce, o to víc potřebuje, ať se modlíme, ať jeho vůle se stane i v nebi, i na zemi. Jo, že to nějak neneguje to, co jsem říkal já, ale ještě to rozšiřuje dál. Ale asi bychom se museli pojádat na všechny ty jednotlivé pasáže ve všech evangelích, jak je to přeloženo tam konkrétně, ale jako může být taky tak. Ještě někdo nějaký dotaz, k čemu jsme ještě neprobrali? OK. Tak
jo, tak moc děkuji za všechny dotazy. Určitě využijte toho, že Lukáš tady s námi a jestli máte nějaké doplňující otázky nebo chcete o něčem diskutovat, tak i sám Lukáš to říkal, že to není o tom, že máme všechno brát nějak dogmaticky, jak třeba z jiných zdrojů tak hodně, ale že chce probudit tu, aby jsme přemýšleli o těch věcech a diskutovali o nich a udělali si na to vlastní názor. Teďkon nás čeká za chvíli oběd. Máme to naplánovaný na 12. hodinu, takže ještě 5 minut zbývá do oběda. Prosím vás, ještě vydržte chvilku potichu, ať slyšíte důležité informace. Bude jedna. A to pro vedoucí mládeží o 12:30, to znamená za 35 minut, bychom se